Benvidos a unha nova emisión de Radio Sarón. Hoxe falaremos de literatura, concretamente de Lois Pereiro, o escritor ao que se dedica este ano o Día das Letras Galegas. Eu son Sarai e ao meu lado teño David.
Hola a todos.
David e eu tentaremos coordinar unha pequena tertulia sobre a figura de Lois Pereiro.
E para iso contamos cuns invitados que coñecen ben a este autor.
Así é, levan días preparándose, buscando información sobre o escritor.
Os nosos convidados son Jéssica.
Hola.
Temos tamén a Alex.
Hola a todos.
Acompáñanos Cristian.
Bos días.
E Javi, que tamén nos axuda nos aspectos técnicos.
Hola.
O pasado 26 de xuño de 2010, o presidente da Real Academia Galega, o escritor José Luis Méndez Ferrín, anunciaba que Lois Pereiro sería autor homenaxeado no Día das Letras Galegas do ano 2011. A Academia Galega xustificou esta elección pola intensidade vital da literatura de Lois Pereiro e por ser un poeta con estilo contemporáneo, é dicir, un escritor moi actual.
Trátase, pois, dun escritor interesante, non?
Sen dúbida, mas imos tentar coñecelo mellor, achegándonos ao que foi a súa vida. Jéssica, onde e cando nace Lois Pereiro?
Nace en 1958, en Monforte de Lemos, na provincia de Lugo. Alí pasa a súa infancia e xuventude, aínda que nos veráns ía para a aldea, no Incio, un concello próximo a Monforte, de onde era originaria a súa familia.
Así que naceu Monforte, unha vila histórica e con grandes monumentos.
Sí, de feito, ele estudou no Colexio dos Escolapios, un dos edificios máis importantes da vila, coñecido como Escorial Galego, e que mesmo alberga dúas obras del pintor El Greco.
O feito de nacer en Monforte, ao parecer, marcou a Lois, pois esta cidade está moi unida ao ferrocarril, que é un dos grandes símbolos na vida do escritor. Realizou moitas viaxes en tren por Centro Europa, especialmente a Alemanha, que lle gustaba moito.
Cando remata Cou, que sería equivalente ao actual segundo de Bach, marcha para Madrid. Non é certo, Cristian?
Efectivamente, David, mas foi unha viaxe de ida e volta. Explícome, nun principio, con 17 anos, foi a Madrid a estudar Ciencias Políticas e Socioloxía, mas non se adaptou e regresou a Monforte.
Non lle gustou a vida na capital?
Pois iso parece, e de regreso ponse a traballar no negocio dos pais. Mas pasando un tempo, voltou a Madrid para estudar inglés, francés, alemán na Escola Oficial de Idiomas.
A parte de estudar idiomas, supoño que comezaría a súa actividade cultural, non sei, Álex?
Sí, claro. El vai compartir piso en Madrid co seu irmán Xosé Manuel, actual periodista na Televisión Española, e co escritor Manuel Rivas. Ele, xunto con outros mozos galegos en Madrid, van editar Loia, unha revista que nace en 1978, cunha tirada pequena, que se publica en fotocopias. Nesta revista ven por primeira vez a luz dos poemas de Lois.
Estamos a finais dos 70, nos comezos da democracia en España. Tras a longa ditadura de Franco, o ambiente en Madrid tiña que ser moi interesante. Debía haber metas gañas de facer cousas novas, que antes non se puideran facer.
Sí, mas Lois tiña unha personalidade solitaria, colaborou coa xente de Loia, pero un pouco por libre, era tímido e calado. O seu irmán, Xosé Manuel, definou como un punk, calado, irónico e amable.
Nestes anos, en Madrid, ten lugar un dos feitos máis importantes e dramáticos na vida de Lois Pereiro, o da enfermidade da colza. E, por se non o saben, os nosos ointes, en 1981, produces en España unha contaminación alimentaria por aceite non apto para o consumo, o chamado aceite de colza, que causou máis de 1000 mortos e máis de 20.000 afectados. Como se contamina, Lois? Cristian?
Daquela era moi normal que o aceite se vendese nas casas, sobre todo en Madrid. A eles vendéronllelo os butaneiros e comezaron a cociñar con el. Todos os que vivían no piso foron infectados, mas Lois deu moita masa muscular, non tiña mobilidade nas articulacións e case non se podía vestir só.
E por mor da enfermidade decide regresar a Galicia, non?
Efectivamente, instálase na Coruña, onde vai traballar como traductor guións en alemán, francés e inglés para a doblaxe de cine.
E retomou a súa actividade actual, Álex?
Pois sí, claro. Vai colaborar co grupo poético coruñés chamado De Amor ao Desamor, fundado en 1984, e que estaba integrado, entre outros, polo seu amigo Manuel Rivas, por Lino Braxe ou o poeta Fernán Bello. Organizaban recitais e impulsaron proxectos culturais, como a revista Luces de Galiza.
Algún deles xa tiña experiencia en elaborar revistas. Lembremos a revista Loe que facían en Madrid.
Claro, ademais, poemas de Lois apareceron nas antoloxías que se publicaron con integrantes do grupo poético.
Nesa época tamén había unha explosión musical de grupos, tanto na Coruña como en Vigo, a chamada Movida Galega, non si?
Si, de feito, o irmán de Lois, Xosé Manuel, era integrante do grupo Punk, Radio Océano, un dos máis importantes da Coruña, que puxo música a algún poema de Lois, como por exemplo o titulado Narcisismo.
Sigo os pasos do sangue no meu corpo, e coa unha do meu dedo máis firme, abro un sulco vermello en media lúa. Na vea que me acollen tan azul. Narcisismo, 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 narcisismo.
Co tempo, a enfermidade do escritor foi a peor.
Sí, lamentablemente. A principios dos 90, ten que ingresar no hospital por un agravamento do seu estado de saúde e xa comenzou a ver a vida de outra forma, e consciente de que ten poucas posibilidades de vivir.
Neste sentido, é ben significativo o título do poemario que publica nesta época, en 1995, Poesía Última de Amor e Enfermidade.
Cando morre Lois?
Morre na Coruña o 24 de maio de 1996, xa fai 15 anos e tiña só 38.
Jéssica, podes nos dicir onde repousa?
Entérrano, como el quixo, o son da marcha do antigo reino de Galiza, no cementerio de Santa Cristina, no Incio.
Aí onde dixemos que pasara os veráns da súa infancia. Creo que ten un epitafio moi singular grabado en pelda na súa tumba, verdade? Coméntanos iso un pouco.
Sí, son uns versos dun seu poema, e din así: cuspídeme enciba, cando pasades por diante, en lugar onde eu repouso, enviándome unha húmida mensaxe de vida e de furia necesaria.
Cuspídeme enriba, cando pasades por diante, do lugar onde eu repouso, enviándome, enviándome una humida mensaje de vida y de furia necesaria. Este es un epitafio real para una tumba real. Trae tanta furia, furia necesaria, furia precisa para cuspir una tumba de amigo. Cuspir furia, humida furia, una tumba de amigo, una cara de enemigo, siempre furia.
Falaremos agora un pouco sobre a súa obra. Javi, Lars Pereira ten unha obra breve, verdade?
Sí, non publicou moitos libros, mais morreu aos 38 anos. Era moi novo, quedaballe aínda moito por escribir.
Por suposto, pero en todo caso, máis vale a calidade e non a cantidade.
Sí, e no caso de Lois, a valía da súa poesía é incuestionable.
Cando comeza a escribir?
Comezou de rapaz aos 17 anos. Os seus poemas apareceron na revista Loia, que se editaba en Madrid a mediados dos anos 70. Logo, cando xa estaba na Coruña, na década dos 80, forma parte do grupo poético de Amor e Desamor, e dá a coñecer máis poemas nas antoloxías que se fixeron da poesía do grupo.
Que outros escritores formaban parte deste grupo poético?
Poetas hoxe xa consagrados que daquela comenzaban a darse a coñecer, xente como Pilar Pallarés, Miguel Anxo Fernández Bello, Xavier Seoane, Manuel Rivas.
E cando publicou seu primeiro libro?
Non será ata 1992, e titúlase Poemas 1981-1991.
Polo título, imagino que será unha recopilación de poemas escritos entre esas datas, non?
Así é, e tres anos despois, en 1995, publica Poesía Última de Amor e Enfermidade. Só publicou estes dous poemarios en vida.
Pero dime, Javi, a súa obra é algo máis extensa, verdade?
Sí, tras a súa morte apareceu Poemas para unha Loia, onde se recollían os seus poemas de xuventude, que aparecerán na revista Loia. Ademais, incluía tamén un ensaio titulado Modesta proposición para renunciar a facer xirar a roda hidráulica dunha cíclica historia universal da infamia.
Ve título. Non chimos pedir que repitas, Javi. Ten tranquilo.
Pero sí que nos comentes de que trata o ensaio, pois o título, a verdade, despista un pouco.
Pois recolle as reflexións do autor sobre a literatura e a sociedade, e a vida en xeral. Alguns pensamentos de tanta actualidade como estes. Leoche. Canto peores sexan os tempos que vivamos, máis falsa será a inxenuidade, menos inocente a indiferenza, e máis cómplice no comprometerse.
Interesante.
E finalmente publicouse tamén despois de que morrera unha novela de Lois sen acabar, Náufragos do Paradiso.
E como definirías a súa poesía, Javi?
Pois é unha poesía diferente, transgresora, intensa, moi moderna, un pouco distinto ao que estamos feitos a ler. O seu amigo e tamén poeta Manuel Rivas dixo tras a decisión da Academia Galega que fora unha decisión valente, pois Lois era un autor de culto, un rebelde.
Podemos escoitar as palabras do seu irmán con respecto da decisión da Real Academia Galega.
Non foi unha dedicatoria, por así decirlo, polos servicios prestados, un esforzado home que pelexou pola cultura galega, senón foi un dedicarlle de das letras, pois un rapaz que o que pode parecer un contrasentido, pese a que tiña unhas ansias tremendas por conhecer como era a cultura en todo o mundo, por ser, digamos, estar na vanguardia das tendencias artísticas, escolleu libremente e por decisión propia, e cando tiña, pois, 16 anos, que se dixo a moza, nunca vou escribir en castelán, vou escribir un libro como Manuel Antonio Morrer Novo, pois o escolleu e penso que foi unha decisión valente. Digamos, pois ele foi o primeiro que tuvo un disco de Joy Division.
Grazas a todos pola información sobre Lois, e chega o momento de coñecer a súa poesía.
Narcisismo. Sigo os pasos do sangue no meu corpo, e coa unha do meu dedo máis firme, abro un sulco vermello en media lúa, na vea que me acolle tan azul.
Breve encontro. Sobrevoabas un día o meu espacio aéreo, rozándome coas plumas levemente, e desaparecías cun rumor minguante, como a visión dun soño fracasado.
Éter, a luz caeu da fiestra, co enorme mar de plumas da alborada, para anunciar que todo amor é inútil, mentre espinga con ritmo salvaxe a cortina xeada do teu odio.
Déixate devorar por quen te escolla, agora que és unha luz evadiza, da escuridade que te tiña capturado. Déixate devorar e impide feramente que te volva a habitar e te contaxe, a túa latente sombra irrevocable.
Degradación. Unha bola de neve cae a rolos, levando dentro sombra e pesadelos, dirixida cara ao punto máis baixo da súa inexistencia. Unha bola de vida come o nome e o destino marcados, que se precipita cara ao silencio, trazado xa o camiño desde hai tempo. Dado por morto por segunda vez, mesmo o inferno rexeitou admitirme por non cargar conmigo, denegando a miña solicitude. Outro fracaso máis que me fai seguir vivo ata que me corrixa e me libere.
Revisando os danos, a man dereita á dereita do corpo, a man esquerda á esquerda. En plenas facultades, teño a cabeza no centro do mundo e voulle cambiando os argumentos, os meus soños escasos e prudentes.
Na cabeza verde artificial, plumas na cabeza verde artificial. Unha entrada excitante para un xogo final de enamorados. Unha entrada excitante para un xogo final de enamorados. Tenor azul canta o turno da pasión cando cae único inocente sobre o fondo egipcio a testa ladeada de perfil.